Dažs pāri, briesmas un sāpes, citi vienīgi drošību pārpilnības tēmas. Bet lai kur tu stāvi, ēna vai gaisma, avots tevi neatstās tevi tumsā. Piedziedā vārds, tu jūti to jau. Viena sirds, viens elpas vilciens, tā pati skaņa nav. Mēs visi esam avots, reizē mēs visi, neviens nav lielāks, neviens nav sīks. Vai sūtra apzīves sievi, vai bērns bez maizes, lietus mežu vīrs vai rūpes kavažas, būtība ir tā pati, forma tikai spēle, avots turpina dzīvot, tam nav gala mērķa. Piedziedā vārds, tu jūti to jau. Viena sirds, viens elpas vilciens, tā pati skaņa nav. Mēs visi esam avots, reizē mēs visi, neviens nav lielāks, neviens nav sīks. Nav vajadzīga biļete, nauda vai plāns. Avots ir brīvs, tas atnāk pats klāt.